เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะหลายประเทศในเอเชียเหมือนจะเห็นภาพชัยชนะเหนือโควิดลางๆจึงผ่อนมาตรการควบคุมโรคเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนแต่สัญญาณเหล่านี้ค่ะก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยกฎที่เข้มงวดอีกครั้งเพราะการระบาดระลอกใหม่อย่างเต็มรูปแบบได้กลับมาแล้วค่ะดูได้จากไต้หวันค่ะที่เคยได้รับการขนานนามจากนานาชาติถึงความสำเร็จในการรับมือโควิดสถานการณ์ล่าสุดตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสจากเขตไทเปเป็นทั่วเกาะไต้หวันแล้วค่ะโดยตั้งแต่วันพุธที่19พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นโรงเรียนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะจะปิดการทำการและยังมีคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในร่มเกิน5คนหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเกิน10คนอีกด้วยค่ะไต้หวันนั้นตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดราว 1,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการกักตัวผู้คนกว่า 600,000 คนในสถานควบคุมโรคค่ะเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันบอกว่าทางการได้สั่งวัคซีนป้องกันโควิดยี่ห้อโควาคกว่า 410,000 โดสแล้วและวัคซีนชุดนี้จะเดินทางเข้ามาถึงไต้หวันในวันรุ่งขึ้นค่ะส่วนประธานาธิบดีไต้หวันไชอิ้งหวนได้เรียกร้องขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสัญญาว่าจะทำการรับมือทางด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนักระบาดวิทยาและอดีตรองประธานาธิบดีของไต้หวันเฉินเฉินเจนอธิบายว่าสาเหตุหลักของการระบาดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อังกฤษและการรวมกลุ่มสังสรรค์ของกลุ่มคนสูงอายุตามร้านชาซึ่งเป็นสถานบันเทิงกรณีเหล่านี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง375คนเมื่อวานนี้ค่ะส่วนประเทศไทยนั้นก็เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือโควิดเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดได้เปลี่ยนไปอย่างมากในเวลาเดือนเศษศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตถึง35คนเมื่อวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดค่ะตั้งแต่มีการระบาดของโควิดในประเทศไทยส่วนเมื่อวันพุธนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่29คนรวมแล้วไทยมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้ว678รายโดย584รายจากยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากการระบาดระลอกใหม่ของปีนี้ค่ะซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่1เมษายนนอกจากนี้ไทยยังพบผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 88,000 คนจากการระบาดระลอกใหม่อีกด้วยค่ะส่วนทางด้านประเทศมาเลเซียก็มียอดติดเชื้อพุ่งสูงราว 479,000 เคสและรัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่ซึ่งถือเป็นรอบที่2ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจนถึงวันที่7มิถุนายนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ทางการมาเลเซียค่ะยังได้ออกมาเตือนอีกว่าโรงพยาบาลใกล้ถึงขั้นวิกฤตในการรับรองผู้ป่วยโควิดอีกด้วยส่วนสิงคโปร์ค่ะก็ประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์แบบเดียวกันกับที่เคยบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งสูงขึ้นถึง48เคสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะนี้ทางการไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสได้จึงมีมาตรการรักษาระยะห่างที่เข้มงวดห้ามไม่ให้ประชาชนรับประทานอาหารภายในร้านและจำกัดไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน2คนค่ะมาตรการนี้จะมีการบังคับใช้จนถึงกลางเดือนมิถุนายนค่ะอีกประเทศหนึ่งค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เผชิญวิกฤตโควิดอย่างหนักเช่นกันคือฟิลิปปินส์โดยมีการติดเชื้อถึงหลักหมื่นต่อวันในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จึงประกาศล็อกดาวน์กรุงมะนิลาและบริเวณใกล้เคียงค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับฮ่องกงนั้นกฎการกักตัวได้ขยายเวลาจาก14วันเป็น21วันสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและตัดสินใจเดินทางเข้าฮ่องกงประเทศที่เสี่ยงเหล่านี้รวมถึงสิงคโปร์ด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าโปรแกรม Travel Bubble ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮ่องกงกับสิงคโปร์เดินทางระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวนั้นก็จะถูกระงับไปชั่วคราวค่ะท้ายสุดนี้สำหรับประเทศจีนมีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งมีการรับเชื้อมาจากการพบปะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศรัฐบาลจึงเริ่มตั้งจุดตรวจต่างๆในมณฑลเหนียวหนิงซึ่งเป็นแหล่งที่พบกลุ่มเคสโควิดรายใหม่ๆอีกด้วยค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ